fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana no iarahana amintsika indray eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Dia toy izika hatrany ny dindinika momba ny hoe fiantsoan'Andriamanitra, ary nyresantsika moa nanomboka omaly a ny firesana ny hoe fanekena ao amin'ny fikambanany religiozy. Nambaramopirateo moa zany hoe ny ao amin'ny olona zay miditra ho mpikambana religiozy a dia anaiky izay lehibe mpandrindra zany, satria ny fanekena ny lehibe mpandrindra ihany koa no endrika anehontsika ny fanekena ny batema izay noraisintsika kafantsika manatanteraka an'izay hiraka ankinin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny fikambanany religiozy izay. Ohatra ny resaka lalam-pikambanana izay mompera tamin'ny farany fa fohifoy moa fotoanantsika dia najantsika teo ilay izy, fa notiako an-tanena mompera hoe rehefa hoe manaiky ny mpitantana ve ao amin'ny fikambanany religiozy, dia zay tia mpitantana atao ve de tsy maintsy akatoavin'ny mpikambana, sa hoe misy fepetra ao anatin'ny fikambanana ka miankina amin'ny fepetra io ny hoe hiraka ampanaovin'ny mpandrindra na mpitantana fikambanana ny olona anankiray?
Raha vaovao tendry moa ny lehibe mpikambanany religiozy anankiray a dia ataontsika hoe tsy tokony hampiasa ny fahefanany menage araka izay tiany atao, fa ampiasainy ho fitaovana hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra io fahefana nankinina tamin'io. Nytory lalana rahany a dia mifototra indrindra amin'ny asoina hoe lalàm-pandroina mpikambanana na ny asoantsika hoe constitution. Ny fanomezam-pahasoavana manaraka an'izay fanomezam-pahasoavana izay iainany fikambanana izay ihany koa zany, na ny karisma ary ny ataontsika hoe fivoriambe, io ilay asoan'ny teny frantsay hoe chapitre général, dia tsy maintsy ao anatin'ireo ataontsika hoe zany fototra iorenan'ny fikambanana anankiray ireo a no hitantanana ny fikambanany religiozy anankiray. Karazana panelanelana zany na ataontsika hoe panelanelana mihisy a, panelanelana ny fikambanana sy ny mpikambana sirairay ireo lehibe ireo a, ka ny fahefanananany zany dia tsy maintsy siezahana hoe hitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra zay mifatotra amin'io atao hoe constitution, karisma na ny atao hoe chapitre général zay atao hoe fivoriana faratapiny amin'ny fikambanana sirairay izay. Ka marina fa ny fanomezam-pahasoavana ilay hoe ny raisin'ny mpanorona zany a mety ahitana ny ahem-panahy ifampizaran'ny mpikambana sirairay, na ny ataontsika hoe lovam-panahy ny raisina avy any amin'ny mpanorona ny fikambanana, dia ino ezahana hiainana ary hanentanana ny fiatrehana ny hiraka ny mission izay hoe akin'ny fiangonana amin'ny fikambanany religiozy anankiray io. Fa ny constitution kosa dia ataontsika hoe amin'ny mahalalana azy a dia natao handrindrana ny fiaraha-miainan'ny mpikambana ao anatiny, handrindrana ny asa fandrahana mba tena hoe zany ho araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitadiavana na hoe ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'izay fotoana izay. Zay zany ataontsika hoe zavatra anankiroa mifameno ny aim-panahy iainan'ny fikambanana anankiray a, dia ny constitution na hoe ny ahitana ny lalàna zany handrindrana ny mpiray fikambanana sy ny handavorariana zay hoe hiraka takiny fiangonana amin'izay. Tia fitantanana ara-panahy no hitantanana ny fikambanana fa sy hoe fitantanana araka izay tiana hatao, dia mila olona zany ataontsika hoe fototra amin'ny fivavahana amin'izay fotoana izay, olona zatra mivavaka ary mahay mandanjalanja sy manao discernement ny olona izay ho voatendry ho lehibe mpikambanana.
Misaotra ny mpiara Olivier a mitondra an'izay ataontsika hoe fampafantarana ny momba ny hoe fiainany fikambanany religiozy amin'ny ankapobeny a. Mety mbola tsy de mazava amintsika loatra fa ezahntsika tsikelikely eo ny mitondra ny fanazavana, dia isaorana ny fanekem-pera Olivier Sahady a hitondra fanazavana manaraka ho an'izay mety zavatra mampisalasala. Eny ary mandrapita fa amin'ny rampitsindray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi notsoana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.